Pois tempo xa para falar de deportes, cando pasan 37 minutos das 12 do mediodía. Xa lle lo adiantábamos, hoxe protagonismo para o balonmán feminino. O outro lado da liña telefónica temos a Lisardo González, de seguro que por este nome igual poucos caen, pero falamos de Chini, o adestrador da SAR Rodavigo, equipo da División de Honra Prata Feminina. Moi bo día.
Hola, bons días.
Gracias, Chini, por nos atender hoxe para falar un pouco pois do balance que podemos facer, non? Do que vai de liga, que xa levamos pois virada, non? Casi esta clasificación xa rematada a primeira volta. Unha categoría, esta división de honra prata feminina, a que algúns podían dicir, bueno, que chegastedes un pouco de carambola, pero estáse a demostrar que tiñades todo o merecemento, que os méritos están aí e que ademais estades a facer un campeonato, penso que igual bastante mellor do que podía de estar esperado, non?
Sí, bueno, en principio que dices ti, bueno, a carambola é un pouco, todo o mundo pensa iso, pero bueno, foi por méritos propios, é dicir, non foi nada, equipos que non puderon acceder arriba, pois ascendemos nós. Bueno, é unha categoría moi moi importante para nós, debido a dificultade da mesma e dos equipos que están arriba, que están há moito tempo. Bueno, estamos facendo unha labor que, dices ti, esperábamos facer casi 10 puntos nas dúas voltas e xa os levamos na primeira.
Eu penso que os resultados están a sorprender a propios e a alleos, non? Porque a comezos de temporada falábamos do presidente con Aurelio Cruz, con Lito, pois dos objetivos, das categorías base, das categorías dos maiores, de como se presentaba, non, esa temporada. El dicía que xogar nesta categoría pois era un premio, non, para as xogadoras do club. Por situacións de outras entidades que non puderon participar, os seguintes na lista erades vos, eran as rapazas da SAR Rodavigo, e por méritos propios, non? Estades aí, que duda sí. Cabe. El dicía que, bueno, que sería un ano pois para que elas pudesen vivir esta experiencia, moitas igual é o último ano que están competindo, e que, bueno, xogar xa nesta liga xa de por sí era un premio, e que, bueno, mantela a categoría sería xa máis do que se podería soñar. A primeira volta rematou, como te decías, Chini, sumastedes xa os puntos que igual pensaba de sumar en toda a temporada. Sexta praza, estades xusto no ecuador da competición, e no ecuador da tabua. Así que penso que soñar coa permanencia xa non é un soño, non? Está moi preto.
Sí, estamos aí, penso que a 4 puntos de conseguila, tal como están vendo os resultados dos equipos que están por abaixo, pero bueno, ainda quedan conseguilos a traballar, temos que seguir traballando e loitando. O que dixiste, un soño é para todos, penso que unha categoría donde estamos ahora facéndonos a ela, que ao principio era un pouco complicado, pero estamos facendo a ela e as rapazas están respondendo perfectamente, disfrutando da categoría.
Pensabades, Chini, que podíades conseguir chegar, non, a esta situación, a estar tan pretiño de acadar a categoría sin pasar apuros, sin esperar a última xornada, sin esperar, pois eso, a números, a carambolas de outros equipos?
Pois non, a verdade é que non, porque dentro do que cabe temos un equipo que con xente menos 3 rapazas que tuvimos que fichar, con xente de aquí de Redondela, xente moi noviña, sin experiencia en esta categoría. Bueno, ninguén tiña experiencia en esta categoría, pero son rapazas moi novas. Estamos traballando duro, estamos conseguindo algo que dices ti, que non pensábamos conseguir tan fácil. Bueno, ainda nos queda, non? Pero bueno, xa estamos máis cerquiña, será un objetivo. Ahora o noso objetivo pois será intentar quedar o máis arriba posible.
Un obxectivo que se pode cumprir, porque se ve, non, que é posible facer deste equipo que por primeira vez accede a esta categoría pois asentarse, non, porque non, nesta división de honra prata femenina, e demostrar, non, a calidade que hai en Redondela, seguindo con esta filosofía coa que fala sempre o presidente tamén, non, esa filosofía de xogar con xente da casa, de facer os equipos con xente da canteira, de promocionar as categorías en base, e que o equipo este conformado, alo menos na súa meirande parte, por xogadores daqui de Redondela. Pasa no equipo masculino, tamén no equipo femenino, supoño que eso é un aliciente máis, non, para seguir traballando.
Sí, home, estamos traballando, penso que ahora estamos traballando moi ben coa base. Temos moitas rapazas ahora nas categorías base. Con iso é o fin, intentar que esas rapaces cando vayan subindo pois teñan a posibilidade de xogar no, na categoría, unha na categoría importante dentro do, do balomán. Diso do que se trata, seguir traballando así, intentalo. Home, está claro que todo que nos aporte un pouquiño máis, pois intentará traerse, pero en principio a filosofía é isa, que toda a xente que vaya saindo de aquí pois teña a posibilidade de participar nesa, nestas categorías.
Pois un dos hándicaps, por decirlo así, non, que ten esta categoría tamén, que sempre, pois bueno, fai que os clubes o pase mal a nivel económico, que é algo do que sempre se queixan os directivos, son os desprazamentos, non? E neste caso, non só con desprazamentos pois a Palencia ou a Valladolid ou a Xixón, sino desprazamentos ás Canarias, que están tamén aí, dous dos equipos de Lanzarote, cos que vos mos medides e cos que tamén intentastedes xogar de alguna maneira para facer que sexa o menos problemático posible para o clube, así que hai algunha modificación no calendario, non? Neste caso, esta semana volve a competición, despois do descanso do Nadal, a SAR debería facelo xa esta fin de semana en Lanzarote, co Lanzarote Porto del Carmen, pero pospoñedes a viaxe para dentro de 15 días, non? Para o que sería a xornada xa do día despois do 27, e así facer na mesma semana e xogar ali os dous partidos cos dous equipos de Lanzarote, que ademais por calendario vos coincide moi pretiño, non? Contamos un pouco como organizastedes isto.
Sí, na, bueno, en un principio iso valorou esa posibilidad de facer as dúas jornadas nun fin de semana. Era algo bastante complicado, pero bueno, as xestións do club a través da federación conseguiron, ¿no? Entón, pois, esta xornada esa plaza, e xogaríamos no día, na semana do 31, xogaríamos o día 27, creo que contra un do Puerto do Carmen, e o día 31 contra o Fonzamas, que son os dous equipos de Lanzarote. Son 4 días que vamos a pasar ali, penso que está ben, porque aclimataremos un pouco a ese, porque chegar a Lanzarote co calor, ese calorcito, as xogadoras sempre se distraen un pouco, de esa maneira, pues bueno, me imagino que intentaremos sacar os 4 puntos, se poden ser, aunque Puerto del Carmen é un equipo moi complicado, que vai moi arriba, pero bueno, a intención é esa.
Aprazar a xornada número 13 e na xornada xa 15 xogar os dous partidos, non? Como decíamos,
partidos,
entón este
sí.
Fin de semana tedes xornada de descanso, o próximo partido será xa a xornada 14 na casa ante o Gijón, así que falamos pois en poucos días, en 10 días de 3 partidos, ademais co Xixón, co Lanzarote Puerto del Carmen e co Zonzamas, que igual este último non, pero os dous primeiros, o Balomán Xixón e o Puerto del Carmen, que están, pois bueno, entre os máis fortes desta categoría, non? Segundo e terceiro clasificado agora mesmo.
Sí, son dous equipos que se alevan moito tempo na división de plata, con moita experiencia. Son dous equipos moi moi bons. En Xixón estuvemos a punto de dar a sorpresa, pero aquí o Puerto del Carmen é un equipo moi potente, pero bueno, intentarémolo. Ahora xa nos conocemos un poquinho máis todos os equipos, entón sempre tens alguna posibilidad de máis. Ao principio todo novo e iso, adaptarse a categoría nos costou, pero bueno, intentaremos polo menos sacar aí 2 puntiños en ese 2 partidos, así somos capaces.
Claro, e que ademais logo da primeira volta xa todos vos medidistedes a todos, a ventaxa para as xogadoras das áreas, para ti como adestrador, é que xa lle tedes un pouco medida tomada ao resto dos equipos, pero supoño que para os demais equipos tamén, non? Igual pensaban a Nasar como un equipo pois recén chegado á categoría, que entrou aí, pois bueno, así o final de todo, pero agora xa saben tamén do voso potencial. Eu supoño que eso tamén xoca en contra, non? Da SAR.
Claro, efectivamente, iso é ao principio que dices ti, un equipo recén ascendido, non moi coñecido, sobre todo non a nivel femenino, a nivel masculino, sempre Galicia é un referente no balonmán. Pero bueno, iso, agora estaremos tamén máis controlados, pero bueno, esperamos tamén nosotros, o pasa o mesmo con os demais equipos. Tamén temos xa como xogan, como non xogan, pues iso, habrá que loitar por eses puntiños, por eses 4 puntiños que nos faltan.
O próximo partido, polo tanto, aprazarse esa viaxe a Canarias para facer os dous partidos seguidos, vai ser na casa, vai ser xa aquí en Redondela e vai ser, como decíamos, ante o Xixón, ¿no? Casi tanta esa sorpresa lá. Como preparades, ademais, con bastante tempo, ¿no?, por diante ese partido? Que non sei se será na Bomboneira ou no novo pabellón, tamén nos terías que aclarar.
Tampouco xo podo decir seguro, porque non sei exactamente como es que ha preparado o novo pabellón, porque ainda non ten a megafonía, as publicidades dos patrocinadores tampouco están colocadas, entón non sei exactamente o que decir a directiva, se xa máis un tema de directiva que un tema noso. Pero bueno, sexa donde sexa, vai a ser un partido moi complicado. Bueno, a ver si temos o apoio da xente que está vindo bastante a mirar os partidos. Se nota, facemos que este pabellón aquí en Redondela, este campo, sea complicado para todos os equipos que vayan a xogar.
Importante, non? Que na casa sentirse arrupados, sí, por esa afección, non? Pois ter tamén ese punto de partida, non? Do apoio, de estar arrupados sempre polos seguidores, importante, non? En todo caso, se xa nun pabellón ou noutro, aquí en Redondela, na zona da Marisma, onde están os dous, de seguro que son moitos, non? Os que se achegan para ver, ademais, a un equipo como Xixón, que tamén é, pois como decimos, non? Dos máis fortes do campeonato, terceiras clasificadas agora, así que penso que un bo espectáculo de balonmán, non? Para retomar a competición aquí en Redondela neste ano.
Sí, a verdade é que a xente está respondendo moi ben a hora de vir animar e ver os partidos. O balonmán femenino, se te digo, non está moi valorado a nivel deportivo, pero aquí ahora estamos facendo que a xente, bueno, como veñen vos equipos e os partidos son bastante intensos todos, pois está vindo bastante xente. Está o pabellón aquí, a Bombonera, casi volve a ser outra vez o que era a Bombonera de fai anos, coa xente animando, tambores, todo este tipo. As oradoras están bastante cómodas coa xente.
Pois os tres partidos, o Xixón, o Lanzarote Puerto del Carmen e o Zonzamas, que van a ser os próximos, supoño que igual os puntos máis factibles os do Zonzamas, non? Que é o equipo que está un pouco máis descolgado, que está xa, non sei se pode decir desahuciado, non? A estas alturas da campeonato, porque ainda queda toda a segunda volta, pero sí que suman a tan só 4 puntos con 2 victorias e 9 derrotas polos 10 puntos, non? Que ten a SAR. Os números nunca son moi fiables, nunca pode un valorar, non, a situación por isto, pero bueno, sí que é unha referencia, non, para ter en conta.
Sí, home, está claro que por a tabla clasificatoria o equipo máis asequible o máis, pero se te digo, xogar en unhas illas é complicado. Aí, entón, intentaremos primeiro xa, a ver se somos capaces aquí con Xixón de xa arreglar aí esos dous puntiños e despois ir a la un poquinho máis de tranquilidade. Vai ser máis complicado, pero bueno, xa te digo, Zonzamas alá é un equipo que hai que xogar.
Todos os partidos, evidentemente, non hai que xogalos, hai que ver como se desenvolven, que tal se dan as cousas, pero o certo é que a día de hoxe, a SAR, logo de cumplida xa esa primeira volta, está, como decíamos, no Ecuador da Taboa, sextas, en fin, non, unha sorpresa moi agradable para todos, non só que pudese competir, non, con solvencia na categoría, senón mesmo estar pelexando, pois iso, non, entre os 5 ou 6 primeiros, porque estades a 2 puntos do 6 do Nadal, non, todo un referente tamén do balonmán aquí na Bisbarra, que suma 12 puntos, así que, en fin, noraboa pola nosa banda, Chini, por este excelente papel que está a demostrar a Sarro da Vigo, que non está na división de honra prata por casualidade, senón por merecemento e por calidade. Así que grazas por acompañarnos, moita sorte para eses partidos que tedes por diante, seguiremos falando ao longo da temporada.
Gracias a vos por este apoio que lle dades ao balonmano femenino, sobre todo.
Un saúdo, unha aperta.
Veña, hasta logo, unha aperta, chao.